Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Esingizda bo'lsa, biz bir necha dastur mobaynida biznes planning turlari va ularning mohiyati haqida so'z yuritib kelmoqdamiz. Bugun ham mana shu mavzuni davom ettirib, sizga foydali maslahatlar berishda davom etamiz. Shtat bo'yicha jadval tuzish bo'limchasida ishlab chiqarish sohasini yurita oladigan, hisob-kitob ishlarini to'liq amalga oshiradigan malakali mutaxassislarni tanlab, ularni ish bilan ta'minlashni yo'lga qo'yish rejasini puxta ishlab chiqishdan iborat. Ish haqi darajasida esa korxonaga malakali xodimlarni jalb etishda avvalambor ularni ish xalqlari bilan to'liq va muntazam ta'minlashni amalga oshirishni yo'lga qo'ymoq zarur. Bu mutaxassisni ishga bo'lgan qiziqishini orttiradi. Korxonaning ishlab chiqarish faoliyati davomida yoki tayyor mahsulotlarni sotish davomida qiyinchiliklar vujudga kelish kutilayotgan paytda, shuningdek, aylanma mablag'larga muhtojlik seziladigan paytlarda korxonani aksionerlik jamiyatiga aylantirish orqali muammoni hal etish tadbirlarini ishlab chiqmoq maqsadga muvofiqdir. Yuridik reja korxonani xo'jalik faoliyati yuritish davomida uning statusini ifodalab berish, faoliyat darajasini aniqlab berish masalalarini hal qilishga qaratilganligini ko'rsatadi. Status bu holat korxona tashkilotining yoki shaxsning huquqiy holatini, vaziyatini ifodalanishi. Korxonaning statusi quyidagi tartibda belgilanishi mumkin. Agar ko'zda tutilgan mahsulot ishlab chiqarish oddiy usulida ko'p mablag' va xarajat talab qilmaydigan bo'lsa, albatta. Bunda xususiy firma statusini yoki individual mehnat faoliyati yuritishni belgilashi maqsadga muvofiqdir. Agar ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun mablag' talab qilinsa, unda javobgarligi chegaralangan jamiyat statusini belgilash ahamiyatga molikdir. Agar ishlab chiqarish doimo rivojlanib, takomillashib borsa, kapital mablag'larining o'sishi muntazam ravishda oshib borishi kuzatilsa, natijada ustav mablag'larining bunday o'sib borishini korxonani ochiq usuldagi aksionerlik jamiyatiga aylantirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Sug'urta faoliyati bo'limida asosan korxonani turli xildagi iqtisodiy holatlardan, tabiiy ofatlardan himoya qilish maqsadlari uchun maxsus ajratmalarni ajratish tartibi ishlab chiqiladi. Bo'lim quyidagi bo'limchalardan tashkil topadi. Ishlab chiqarish tavakkalchilik darajasini aniqlash bo'limchasida ishlab chiqarish davomida turli xildagi iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelish tasodiflari, inqirozdan himoyalanish choralari oldindan hisob-kitob qilib rejalashtiriladi. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudo barakalasin. Xayr, omon bo'ling.